saatımızda olacaq. Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xocalı faciəsini dünyaya soyqırım kimi tanıtmaq olarmı? Beynəlxalq səviyyədə əksəriyyətin soyqırım kimi qəbul elədiyi faciələr azdır. İkinci Dünya müharibəsində yahudilərin qətliamı, keçmiş Yugoslaviyada müsəlmanların qırğını, Ruandada baş verənlər. Bəzi başqa faciələr də var, amma mübahisələr gedir ki, onlar həqiqətən mi bir xalqı yer üzündən silmək məqsədinə xidmət edib, yoxsa yox.
15 ildir ki, Azərbaycan da çalışır ki, Xocalı faciəsini dünyaya soyqırım kimi qəbul elətdirsin. Amma hələ demək olmaz ki, bu sahədə ciddi bir uğura nail olub. Azərbaycanda bunu onunla bağlayırlar ki, xaricdəki erməni diaspor təşkilatları çox güclüdür.
Amma hökumət öz verir ki, çox keçməyəcək ki, vəziyyət dəyişəcək. Bu ildən xaricdəki Azərbaycan icmalarının gücü 1-5 artacaq. Özü də bu işə bir qəpik də sərf eləməyəcəklər. İlkin Məmmədovun söhbəti.
Bugün Azərbaycan parlamentində ictimaiyyətin, diplomatik nümayəndəliklərin və dövlət qurumlarının iştirakı ilə 15 il bundan qabaq baş verən Xocalı faciəsi ilə bağlı geniş müzakirələr keçiriləcək və sonda bəyannamə hazırlanacaq. Milli Məclis hələ yaz sessiyasının əvvəlində bundan ötürü Vice Speaker Bahar Muradovun sədrliyi elədiyi 8 nəfərlik komissiya yaratmışdı. Komissiyanın hazırladığı bəyannamə dünya parlamentlərinə və beynəlxalq təşkilatlara göndəriləcək. 15 il bundan qabaq baş verən Xocalı faciəsinin şahidlərindən birinin faciədə özü və oğlu yaralanan Sevil Həmidovanın Azadlıq Radiosunun mikrofonlarına dediyinə görə şəhərə hücumdan xəbər tutan Xocalı sakinlərinin qurtulmaq üçün cəmi 1 kilometrdə getməsi lazım imiş.
Əliyanın cəmat nə edə bilərdi? Heç kim də gözləmir ki, belə bir əhalinin qabağını kəsərlər. Demək, Ağdama 1 kilometr qalmışdı, biz çatmışdıq. Orada tanklar nətər başlatsa, atmağa da, artıq əhalinin qabağını kəsib, tam mən o yanxınlarımda olan əhalinin sağ qalmağını görmədim.
Şahidlərin sözlərinə və istintaq materiallarına görə 1992-ci ilin 25 fevralından 26-sına keçən gecə Ağdamın 1 kilometrliyində erməni silahlıları və Sovet ordusunun 366-cı alayının əsgərləri 106-sı qadın, 75-i qoca, 83-ü uşaq olan 613 nəfəri işgəncələrlə qətlə yetirib. Mindən çox adam yaralanıb, 1300-ə yaxını əsir götürülüb. Əsirlərdən 150-sinin taleyi isə bu gün də məlum deyil. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Xocalı faciəsinin 15-ci il dönümü ilə bağlı Azərbaycan xalqına müraciətində soyqırım faktını dünya parlamentlərinə, beynəlxalq ictimaiyyətlərə çatdırmaq üçün ardıcıl və davamlı fəaliyyət göstərilməli olduğunu deyib. Xocalı faciəsinin 15-ci il dönümü ilə bağlı ötən həftədən başlayaraq xaricdəki Azərbaycan diaspor təşkilatları Avropa və dünyanın bir sıra ölkələrində anım mərasimləri və aksiyalar keçiriblər. Bugün Amerika-Azərbaycan cəmiyyəti Xocalı qırğınının 15-ci il dönümünü anmaq üçün Washington və New Yorkda miting və yürüşlər də keçirəcək.
İlkin Məmmədovun söhbətini dinlədik.
Xocalı faciəsini dünyada bir soyqırım kimi tanıtmaq nə dərəcədə realdır? Xocalı faciəsi ermənilərin soyqırım iddialarına qarşı bir əks təbliğat vasitəsi olmaqdan oyana gedə bilərmi? Amerikada, Fransada yaxud başqa bir ölkədə parlament Xocalını bir soyqırım kimi təsdiqləyə bilərmi?
Bu sualları qonağımızı ünvanlayacaq saat 9-dakı verilişimizdə studiyamızın qonağı Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Asosiasiyasının nümayəndəsi olacaq Qədir Nəsirov. Bu təşkilat Xocalı faciəsi ilə bağlı milyon imza bir tələb kampaniyası həyata keçirir.
Hələlik isə görək səhər qəzetləri nədən yazır. Səhər qəzetlərinin yazdıqları arasında təbii ki Xocalı faciəsi də var. Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün azərbaycanlılarla ermənilər arasında qan tökülə bilər.
Amerika-İran müharibəsi Azərbaycana fəlakət vəd eləyir.
Pentagon Azərbaycanın müdafiəsi üçün konkret planlara malikdir.
Hökumət ikinci büdcə hazırlayır.
Bunlar bu səhər çıxan qəzetlərdən seçmələrdir. Bugün azərbaycanlılarla ermənilər arasında qan tökülə bilər, yazır Yeni Müsavat qəzeti. Söhbət, qəzet yazır ki, İran Azərbaycanında gedən proseslərlə bağlıdır. Qəzet yazır ki, İran Azərbaycanında bugün yerli vaxtla saat 17:00-da Tehran şəhərində Xocalı soyqırımına həsr olunmuş izdihamlı miting keçiriləcək. Bu barədə Yeni Müsavat qəzetinə Güney Azərbaycan Milli Hərəkatının tanınmış simalarından olan Oktay Məmmədoğlu qəzet yazır ki, məlumat verib. Qəzetin bildirdiyinə görə, axır vaxtlar azərbaycanlılara qarşı repressiyalar gedir İranda. Bu da ondan bağlıdır ki, azərbaycanlılar öz hüquqlarını tələb eləyirlər və axır günlər hətta Beynəlxalq Ana Dili Günü münasibəti ilə İranda çoxsaylı aksiyalar keçirməyə cəhd göstəriblər. Bundan bağlı azərbaycanlıları sıxışdırırlar, amma qəzet yazır ki, bütün bunlara baxmayaraq azərbaycanlılar Xocalı faciəsinin 15 illiyini qeyd eləməyə hazırlaşırlar. Bundan bağlı geniş aksiyalar keçirmək istəyirlər. Qəzet yazır ki, İran hökuməti belə aksiyaları adətən qarşısına almağa çalışır və bundan bağlı hər dəfə İranda yaşayan ermənilər də hökumətə müraciət ünvanlayırlar. Qəzet yazır ki, Oktay Məmmədoğluna istinadən yazır ki, İranda ermənilərlə azərbaycanlılar arasında bu aksiyalarda toqquşmalar baş verə bilər. Eyni zamanda da azərbaycanlılarla hökumət nümayəndələri arasında belə bir toqquşma gözlənilir. Bunu Yeni Müsavat qəzeti yazır.
Yeni Müsavatda başqa bir yazı da var. Amerika-İran münasibətlərinin və bunun Azərbaycana təsirindən bir yazı dərc edib Yeni Müsavat qəzeti. Ekspertlərin fikrini öyrənib. Hərbi ekspert Azad İsazadə deyir ki, İranın nüvə problemini güc yolu ilə həll eləmək mümkün olmayacaq. Həll olmayacaqsa, onda regionda növbəti müharibə alovuna alışdırmaq düzgün deyil. İraq və Afqanistandan sonra İranda da həddindən artıq gərgin vəziyyətin yaranması ilə region böyük hərbi münaqişə regionuna çevrilə bilər. Təbii ki, bu vaxt Azərbaycanın da böyük problemləri olacaq. Əgər Azərbaycan hədəfə alınmasa da, ölkədə qaçqınların sayı sürətlə çox olacaq. İran rəsmi Bakıya təzyiq göstərmək istəsə, elə cənubdakı azərbaycanlıları sıxışdıra və onların Azərbaycana axınının başlamasına rəvac verə bilər. Ən təhlükəsi də budur, çünki Azərbaycan bu boyda halını qəbul eləməyə hazır deyil. Qəzet bir sual qoyur, Azərbaycanda mülki müdafiə tədbirləri hansı səviyyədədir? Azad Səzadə deyir ki, Azərbaycanda bu mülki müdafiənin hansı səviyyədə olduğunu demək çətindir, çünki real faktlar və təlimlər yoxdur. Deməli, ümumilikdə götürəndə vəziyyət qənaətbəxş deyil. Hər hansı qonşu ölkədə münaqişə təhlükəsi varsa, Azərbaycanın daxilində xüsusi səfərbərlik həyata keçirilməlidir. Yemək anbarları yaratmaq lazımdır. Tibbi ləvazimatları toplamaq lazımdır ki, qəfil baş verən hadisələrə hazır olasın. Azad Səzadə deyib ki, hərbi komissarlıqlar heç olmasa özəl kommersiya strukturlarında olan cip maşınlarının qeydiyyatını aparmalıdırlar. Bu maşınlar şəxsi olsa da hərbi vəziyyətdə dövlətə lazım ola bilər. Bunda Yeni Müsavat qəzeti yazırdı.
İran məsələsinə Bakı Xəbər qəzeti də toxunub, amma bu barədə biz günün əsas xəbər başlıqlarını xatırladan sonra danışacağıq. Bugün Azərbaycanda Xocalı faciəsinin 15 illiyi qeyd olunur. Bu münasibətdə Bakıda Xocalı abidəsinin qarşısında anım mərasimi olacaq. Mərasimdə Prezident İlham Əliyevin də iştirakı gözlənilir.
Bugün İranın nüvə proqramı Londonda müzakirə olunacaq. BMT-nin 5 daimi üzvü, bir də Almaniya İrana nüvə proqramını dayandırması üçün hansı formada təzyiq eləməyə müzakirəyə çıxaracaqlar?
İran Türkiyəyə xəbərdarlıq edib, İslam dövlətlərindən aldığı təbii qazı başqa ölkələrə ötürməsin. İranın neft naziri bu bəyanatı İsrailin baş naziri Türkiyəyə səfər edəndən sonra verib.
Və Oskarın sahibləri bəlli olub bugün.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Biz axıracan qulaq assaz, onu da biləcəksiniz ki, Azərbaycanda İraqda hərbi xidmətlə bu ölkəyə turist səfəri niyə eyni tutulur?
Bu ilki Oskar mərasimi əvvəlki 78 mərasimdən nə ilə fərqlənirdi?
Və Real yenə xal etirdi. Avropanın ən güclü çempionatlarından son nəticələri də biləcəksiniz. İdman xəbərlərimizdə olacaq. Verilişimiz davam edir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Səhər qəzetlərinin icmalını davam elətdiririk. Pentagon Azərbaycanın müdafiəsi üçün konkret planlara malikdir. ABŞ-ın İranı bombalayacağı təqdirdə İranın Bakıya da cavab zərbələri endirməsinin mümkünlüyü Vaşinqtonu qabaqlayıcı tədbirlər görməyə vadar eləyir. Bakı Xəbər qəzeti yazır bunları. Qəzetin yazdığına görə indi Azərbaycanda belə söhbətlər gedir ki, birdən müharibə başlasa, Azərbaycan da Amerikanın tərəfini tutsa, onda İran Azərbaycana zərbələr endirə bilər. Qəzet yazır ki, bunun belə bir ehtimalın olması mümkündür, amma Azərbaycanın da müdafiə olunmaq imkanları var. Bu məsələdə Amerika Azərbaycana kömək eləyə bilər. Qəzet hətta yazır ki, Azərbaycanın müdafiə ilə bağlı Pentagonun konkret planları da var. Qəzet bunu nəyə istinadən yazır? Endersonun Azərbaycandakı Amerika səfiri bu yaxınlarda deyib ki, biz şübhəsiz ki, öz müttəfiqlərimizi və müttəfiqlərimizlə dostlarımızın ərazi müstəqilliyini müdafiə eləyəcəyik. ABŞ uzun müddətdir diplomatik və sülh yolu ilə bu məsələnin həllinə çalışır. İranın nüvə silahına yiyələnməsi nə Azərbaycanın, nə də Birləşmiş Ştatların, nə də dünyanın marağındadır. Endersi deyib ki, biz İranın sülh məqsədi ilə nüvə proqramını inkişaf etdirmək hüququnu tanıyırıq və İran uranın zənginləşdirilməsi ilə bağlı fəaliyyətini dayandırarsa, beynəlxalq ictimaiyyətlə birlikdə bu ölkəyə söz gedən sahədə yardım etməyə hazırıq. Ən dörsünün bu sözlərindən Bakı Xəbər qəzeti belə nəticə çıxardır ki, konkret Azərbaycanın müdafiəsi ilə bağlı Pentagonun planları var.
Hürriyyət qəzeti isə sosial bir mövzuya toxunub. Deməli, qəzet yazır ki, hökumətin gəlirləri artıb, enerji daşıyıcılarının qiymətini bahalaşdırandan sonra, amma indi hökumət bilmir ki, bu pulu necə xərcləsin. Ona görə də ikinci büdcə hazırlamağı planlaşdırır. Əlal Rzayev, iqtisadçı ekspert, deməli, keçmiş millət vəkili Hürriyyət qəzetinə deyib ki, hökumət bu vəsaitləri dəqiqləşdirməlidir əvvəlcədən ki, hara xərcləyəcək. Çünki indi bizim ən yaralı yerimiz kənd təsərrüfatının inkişafının problemləridir. Mən Milli Məclisdəki çıxışlarımda da həmişə demişəm ki, bu sahəyə xüsusi fikir vermək lazımdır. Ələrzayev proqnozlaşdırır ki, bu il inflyasiya 10-12% olacaq. İndiki vəziyyətlə hökumət nə qədər çalışsa, inflyasiyanı təhrəqəmli səviyyədə saxlaya bilməyəcək. Bunu da bugünkü Hürriyyət qəzeti yazırdı. Dünən bazar günü olub, qəzetlərin əksəriyyəti işləməyiblər. Ona görə də bugün çıxan qəzetlərin sayı az idi.
Biz sizə hər qəzetdən bir neçə məqalə təqdim elədik. Səhər qəzetlərin icmalı burada başa çatdı. Verilişimiz davam edir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İraq təhlükəli yerdimi? Bu ölkə haqqında xəbərləri izləyənlərin çoxu İraqın qorxulu bir yer olduğunu yəqin ki, inkar eləməzlər. Kamikadzelərin postlara hücumu, az qala hər gün partlayışlar, küçə döyüşləri.
Hətta İraqı xəbərlər... son 50 ilin ən qanlı müharibələrindən biri ilə Vietnam savaşı ilə müqayisə eləyənlər də var. Amma Azərbaycanda hökumətdə belə düşünmürlər.
İraqda xidmət keçən Azərbaycan əskəri niyə əminamanlıq şəraitində qulluq eləyən hərbçi sayılır? Bax, bu barədə Şahnaz bəylər qızının söhbətində.
Rövşən Məmmədov sülh məramlı kimi İraqda qulluq eləyib. İstədiyi budur ki, bütün müharibə iştirakçıları kimi sülh məramlılara da müharibə veteranadır və imtiyazlar verilsin.
Belə düşünürəm ki, əgər bizə bu statusu, bu imtiyaz verilsə, ədalətli olardı.
1999-cu ildən Azərbaycan sülh məramlıları beynəlxalq sülh məramlı qüvvələrin tərkibində Kosovada, Əfqanıstanda və İraqda qulluq eləyirlər. Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə İraqdakı azərbaycanlı sülh məramlıların sayı 150, Əfqanıstandakıların sayı isə 31 nəfərdir. Rusiyada, Ukraynada və Belarusda sülh məramlılar müharibə veteranı kimi tanınırlar. Gürcüstan Veteranlar Departamentinin rəhbəri Nukrit Sagarashvili də öz ölkəsində eyni təşəbbüslə çıxış eləyib.
Mən məsələni belə qoymuşam. Əgər Sovet İttifaqının zamanında Əfqanıstanda döyüşənlər müharibə iştirakçısı statusu alırdısa və hətta müstəqil Gürcüstanda belə həmin status qalırsa, koalisiya qüvvələrində xidmət edənlər niyə həmin kateqoriyaya daxil edilməsinlər? Nədənsə buna münasibət bildirilmir.
Azərbaycanda isə Müdafiə Nazirliyi təklifə münasibət bildirmək istəmir. Mətbuat xidmətinin rəhbəri Ramiz Məlikov deyir ki, bu onların səlahiyyətində olan məsələ deyil. Millət vəkili Aydın Mirzəzadə Dənin qənaətincə, Əfqanistanda vuruşanlar döyüş əməliyyatlarında iştirak edirdilər. Sülh məramlılar isə müharibənin bitdiyi bölgədə barışın keşiyini çəkirlər. Hərçənd, Aydın Mirzəzadə bu təklifi bir mənalı şəkildə rədd etmir. Deyir ki, başqa dövlətlərin təcrübəsini öyrənmək lazımdır. Təkcə millət vəkilləri yox, cəhbə bölgəsində xidmət edən döyüşçülər də bu təklifi bir mənalı qarşılamırlar. Naxçıvandakı hərbi hissələrdən birinin briqada komandirinin müavini, vaxtilə sülh məramlı hərbçilərlə işləmiş Rasim Muradov deyir ki, düzdür, sülh məramlılar təhlükə ilə az üzləşmirlər. Amma bir məqam da var. Hazırda Azərbaycanın erməni silahlı qüvvələri ilə təmas xətlərində xidmət edən əsgərlərin üzləşdiyi təhlükə heç də bundan az deyil.
Halbuki həmin riskə gedən adamlar bugün müharibə veteranı sayılmırlar. Ümumiyyətlə, bugün cəhbə bölgələrimizdə qulluq edən hərbi qulluqçuların işi daha ağırdır. O xarici kontingent tərkibində qulluq etmə, bugünkü gün sərhəd bölgələrində qulluq edən hərbi qulluqçuların əməyindən qat-qat yüngüldür.
Amma sabiq hərbçi Üzeyir Cəfərov bu yanaşmanı bölüşmür. O hesab edir ki, döyüş tapşırığı yerinə yetirmiş sülh məramlılara mütləq müharibə veteranı adı verilməlidir. Onun sözlərinə görə, bugün Azərbaycanla Ermənistan arasında atəşkəs elan olunub. Ordu müdafiə mövqeyindədir. Sülh məramlı isə İraqda, Əfqanistanda hər an terror qurbanı ola bilər. Elə bu fakt əsas verir ki, sülh məramlılara müharibə veteranı statusu verilsin. Xarici ölkələrdə sülh məramlı əməliyyatlarda iştirak edənlərə müharibə veteranı statusunun verilib-verilməməsi məsələsində hətta hərbçilərin də fikirləri haçalanır. Hələlik bu məsələ fəal müzakirə edilməsə də, sülh məramlı əməliyyatlarda iştirak etmiş vətəndaşların sayı artdıqca bu problemin də gündəmə gələcəyi istisna deyil.
Şahnaz bəylər qızın reportajı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Verilişimiz davam edir. Bizi hər səhər 8-dən 9-a kimi həm orta dalğada dinləyə bilərsiniz. AM 1530 və AM 296 tezliklərində, həm də Bakıda FM 101.7 dalğasında. Bu səhər xəbər ətərindən sonra siz həm də İZ proqramına qulaq asa bilərsiniz.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Bu proqramda Milli Kino Ensiklopediyasının nəşrə hazırlığından xəbər tutacaq, Rus Dram Teatrında tapılan xəzinədən soraq alacaq, səsli kinonun özəlliklərini yada salacaq, mentalitet dolmasına qonaq olacaq və hər dəfə kino tənqidçi, əməkdar incəsənət xadimi Aydın Kazımzadənin açıqlamalarını işitəcəksiniz. Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz.
Bizim qalayı.
Sevda İsmailı hazırlayıb iz verilişini. Verilişi saat 9-25 dəqiqə qalmış qulağa asa biləcəksiniz. Xəbərətər verilişinin birinci hissəsi başa çatandan sonra. Həm bu verilişi, həm də Azadlıq Radiosunun başqa verilişlərini bizim saytımızda da dinləyə bilərsiniz. Həm canlı, həm də arxivdən, tələblə.
Günün aktual mövzuları ilə bağlı forumlarda keçirilir bizim saytda. Bu dəfə sualımız belədir. Prezidentin səlahiyyətinin 5 ildən 7 ilə artırılmasına necə baxırsınız?
Açıq, deməli, xeyli SMS mesaj var bizim saytımızda, xeyli ismarış var. Akstafadan İlqar yazır ki, arzu edirəm ki, 92-ci ildə keçirilən prezident seçkilərindən sonra Azərbaycanda ikinci dəfə olaraq demokratik bir seçki keçirilsin.
Nemət yazır Bakıdan ki, mən təklif edirəm ki, prezident seçkiləri hər ay keçirilsin. Onda xarici müşahidəçilərin bu seçki demokratiyaya doğru bir addım idi prinsipi ilə biz demokratiyaya doğru 5 ildə bir deyil 60 addım atmış olaraq və bu minvalla bəlkə biz də demokratiyanın nə olduğunu həyatımızda görə bilərik.
Təbrizdən Masud imzalı bir dinləyicimiz yazır ki, salam, bildiyiniz kimi diktatorlara ömür boyu hökumət belə yetməz. Bəs İlham bəyə necə qayın olacaq bu 7 ilə?
Natiq Quliyev Sumqayıtdan yazır ki, gəlin bir fikirləşək. Niyə prezidentin səlahiyyətləri dünyada 4 və ya 5 il müəyyənləşib? Əslində bunun özünün bir fəlsəfəsi var. Yəni xalqın etimadını qazanmış hər bir şəxs konkret dövrdə xalq qarşısında üzərinə götürdüyü borcu yerinə yetirməlidir. Məhdudsuz dövrə seçilmək olmur. Bu artıq seçki yox, seçkinin imitasiyasıdır ki, hansı ki Azərbaycan müstəqillik əldə edəndən bu yana bu işlə məşğuldur.
Gəncədən Akifə yazır ki, bu təklif prezidentin azad və ədalətli seçki yolu ilə hakimiyyətə ikinci dəfə gəlməkdən çox ehtiyat etdiyinə dəlalət edir. Hər halda bu mümkün olan iş deyil.
Və Kamal yəni Şəkidən yazır ki, təklif edirəm ki, prezidentin müddəti 4 il olsun. Qardaş, benzinin qiyməti ABŞ-dakı kimi deyil, qoy prezidentin müddəti də oradakı kimi olsun.
Jurnalist isə Bakıdan yazır ki, jurnalist imzalı bir dinləyicimiz yenə bizi doluyurlar. 7 ildə prezident olar, hələ biz deyirdik ki, 5 il çoxdur, bunlar isə amma bir söz var, hər millət öz rəhbərinə layiqdir deyirlər. Ona görə mütləq əvvəlcə özümüzü təftiş eləməliyik. Bunlar Azadlıq Radiosu.az saytına dinləyicilərin yazdıqları cavablar idi.
Biz olduğu kimi cavabların hamısını çatdırdıq, heç bir senzuradan keçirmədən. Azadlıq Radiosu verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər.
Müasir Amerika filmlərini bəyənməyənlər az deyil. Bəziləri deyir ki, Hollywoodda ciddi sənət yarana bilməz, çünki məqsəd ancaq pul yığmaqdır. Amerika filmləri dərin olmayan mənaya malikdir, kütlənin cılız hisslərinə əsaslanır və s. Amma Amerika Musiqi Akademiyasının, üzr istəyirəm, Kino Akademiyasının Oscar mükafatı dünyada ən çox maraq doğuran mükafat olaraq qalır.
Az ölkələr var ki, onların nümayəndəsi Oscar ala bilib. Azərbaycanda da fəxr edirlər ki, Rüstəm İbrahimbəyov olaraq bu sevinci yaşadıb. Bəs başqa xalqların arzusu nə vaxt üçün ola bilər?
Belə getsə çox tez, çünki bu ilki Oscar mərasimi kinoşünasların dediyinə görə qabaqki 78 mərasimdən fərqli idi. Rövşən Rahiboğlunun söhbəti.
Bəzi Hollywood xadimləri mükafatlara namizədlərin milli mənsubiyyəti baxımından bu ilin etnik cəhətdən çox rəngarəng olduğunu deyiblər. Bilərək, xüsusilə ən yaxşı bədii film kateqoriyasına münasibət də doğrudur. Namizədlərin adlarını siyahı üzrə kinoaktrisa Selma Hayek Akademiyanın prezidenti Sid Kenneth ilə birlikdə hələ yanvarın 23-də elan etmişdi.
Babel, Alejandro González Iñárritu, John Killick and Steve Gollin producers.
Babel prodüserlər Alejandro González Iñárritu, John Killick və Steve Gollin. The Departed namizədlər hələ müəyyənləşəsidir. Ivo Cimoda məktublar prodüserləri Clint Eastwood, Steven Spielberg və Robert Lawrence. Little Miss Sunshine namizədləri hələ müəyyənləşməyib. The Queen prodüserləri. Sırlar Andy Harris, Kristin Langan ve Tracy Seward.
Kristin Langan and Tracy Seward producers.
Meksikalı rejissör Alejandro González Inarritu'nun Babel filminde başrolları Amerikalı Brad Pitt ve Avustralya mənşəli aktrisa Kate Blanchett, həbələ ən yaxşı köməkçi aktrisa mükafatına hər ikisinin namizədliyi irəli sürülən Meksikalı Adriana Barraza və Yaponiyalı Rinko Kikuchi oynayırlar. Hollywood mənbələrinin biri namizədlərin seçimində etnik müxtəlifliyin daha bir əlaməti olaraq qeyd edib ki, baş mükafatlara 20 namizəddən 5-i qara dərli, 2-si ispan mənşəli və 1-i asiyalı olub. Ən yaxşı rejissor mükafatına 5 namizəd arasında isə yalnız Clint Eastwoodla Martin Scorsese amerikalıdır. Kodak kinoteatrında mərasim üçün səhnə tərtibatı ilə məşğul olan Dina D'Angelo'nun dediyinə görə, bir ay əvvəl başlanmasına baxmayaraq tərtibat işi həmişəki kimi də ilk mərasim iştirakçılarının gəlişinə kimi davam etmişdi. Onun dediyinə görə qırmızı xalça boyu düzülən nəhəng Oscar heykəlləri həmişəki kimi xüsusi qayğı tələb edib. Ötən ilin payızında biz Oscarları təpədən dırnağa kimi parıldatmalı olmuşduq. Bu dəfə isə mən yenidən onları 3-4 dəfə yenidən rəngləməli oldum. Bəzilərində barmaq izləri qalmışdı, yaxud yağış ləkələri, amma hər halda biz onları yenidən gözəlləşdirdik.
Rövşən Rahiboğlu'nun söhbəti.
Oscardan bir gün qabaq isə bu artıq anəni alına alıb ki, anti-Oscar mükafatı təqdim olunur ən pis rollara və filmlərə görə. Bu il ən pis film Sharon Stone'un oynadığı Əsas İnstinkt 2 filmi seçilib. Təşkilatçılar hesab edirlər ki, Sharon Stone keçən ən pis qadın rolunun ifaçısı olub. Bu film anti-Oscarların ümumi sayına görə lider olub, 4 mükafat alıb. Bizimlə qalın növbədə idman yenilikləridir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Real yenə xal itirdi. Gəldi çatdıq idman xəbərlərinə, Xəbər Ətərin idman bölməsinə. Yenə Rövşən çatdıracaq xəbərlər.
İspaniya çempionatında Real bu turda Real üçün düşmədi. Amma əvvəlcə başlayaq İngiltərə çempionatından. 28-ci turun 8 oyunu baş tutub, Chelsea ilə Arsenalın oyunları bu komandaların Liga Kubokunun finalındakı qarşılaşması üzündən təxirə salınıb. Manchester United səfərdə Fulhamı 2-1, Liverpool isə evdə Sheffield United'i 4-0 hesabı ilə məğlub eləyib. Daha iki oyunu nəticəsini nəzərinizə çatdırırıq. Tottenham Bolton 4-1, Middlesbrough Reading 2-1. Manchester United 69 xalından turnir cədvəlinə başçılıq eləyir. Liderdən bir oyun az keçirən Chelsea'nin 60 xalı var. Liverpool 53 xalından 3-cü, Arsenal 49 xalından 4-cü, Bolton 47 xalından 5-ci yerdə qərarlaşıb. İtaliyanın A seriyasında Inter dalbadal 17-ci qələbəsini qazanıb. Lider səfərdə Katanyanı 5-2 hesabı ilə darmadağın eləyib. Roma isə evdə Reginanın üzərində qələbə qazanıb 3-0. Daha 4 oyunun nəticəsi Cagliari Lazio 0-2, Fiorentina Empoli 2-0, Atalanta Palermo 1-1, Milan Sampdoria 1-0, 66 xal toplayan Inter hamını qabaqlayır, Romanın 52 xalı var, ikincidir, Palermo 44 xalından 3-cü yerdədir, Lazio'nun 30.